Björn Óttarsson.
Virðulegi forseti. Ég langar að halda aðeins áfram það sem háttvirtur þingmaður var að ræða hér í andsvörum og svörum. Já, ég sagði nú í ræðu minni í dag að í raun og veru þessi aðferðafræði sem verið að fara hér með því að veita framkvæmdalánið í stuttan tíma á þess að hafa tryggingu fyrir ávöxtuninni á lánið. Í því fælist mikil áhætta og það kemur klálega ljós í umsögn Ríkisábyrgðasjóð. Þetta væri svona bara svipað að bankarnir gerðu á sínu tíma. Það var tekin mikil áhætta og fjármagnaði stuttan tíma og síðan treyst á að vera þetta fjármagnaði seinna í langan tíma. Því vil ég spyrja háttvirtan þingmann hvort hann getur tekið undir þetta hjá mér. Og ég minni líka á það og það kemur að reynda fram í nefndarálitinu hjá þeim sem hér stendur háttvirtan þingmanni Illuga Gunnarssyni að sennilega á miðvikudaginn í næstu viku þá munum við samþykkja lokafjárlög þar sem er verið að fella á ríkis og 28 milljarða út af ríkisábyrgðum. Og maður hélt að það væri nú töluverð áminning og töluverð ábending til þess að fara mjög varlega í þessu mál. Háttvirtur þingmaður komi líka inn á það sem að snýra að fyrirtæki þarf ekki að greiða skatt. Nú er það þannig að ef að þetta frumvarp er samþykkt þá þarf að breyta til viðbótar tveimur atriðum. Annars vegar að undanskilja fyrirtæki skattgreiðslum og hins vegar það að hlutafélagi verður að því menn hafa haldið fram að þú getur safnað upp tapinu og svo þeirra fara að hagnast eftir langa tíma að þá getur tekið það frá. En þá máttu ekki færa yfirfæranlegt tapnum í 10 ár. Þannig að það verður líka breyta því. Og svo í öðru lagi er ágætt að benda það að spölur sem rekur Hvalfjarðargöngin, hann þarf að greiða tekjuskatt. Þannig að ég velti nú bara fyrir mér samkeppnisstöðunni og samkeppnislögunum gagnvart þessum tveimur fyrirtækjum.
Háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson.